të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Shefat e shteteve anëtare të NATO-s kanë nisur të arrijnë në Chicago, Kosova pritet të përfshihet në konkluzat e samitit. Qeveria e Kosovës thuhet se ka të vështirë të gjejë përfaqësues serb që do të bisedonin për problemin në pjesën veriore të vendit. Në rrafshin e prokurimit publik, institucionet po shkelin kushtetutën, thotë i ftuari i këtij edicioni Arjan Zeka. Presidenti amerikan Barack Obama mirëpret liderët e G8-s, kriza në Eurozonë dominon samitin. Aktivisti verbër kinez Chen Guangcheng është në rrugë për në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka mirëpritur liderët botëror në hapjen e samitit të 8 ekonomive më të mëdha botërore që mbahet në rezidencën presidenciale në Camp David. Takimi i dy ditor ka të ngjarë që të fokusohet në krizën e borxheve greke dhe krizën e përgjithshme të eurozonës. Më shumë për këtë samit në pjesën tematike të emisionit. Parlamenti i Greqisë u shpërbë zyrtarisht derisa zgjedhjet e reja janë caktuar për 17 qershor. Zgjedhjet e qershorit synojnë të japin fund bllokimit politik në vend pas zgjedhjeve parlamentare të 6 maj që dështuan të prodhojnë një qeveri të shumicës dhe partitë politike nuk ishin në gjendje të formojnë një koalicion qeverisës. Vakumi i politik ka rritur frikën e daljes së mundshme të Greqisë nga eurozona, pasi Athina duhet të bëjë shkurtime të reja buxhetore në muajin e ardhshëm për të marrë kësin e ardhshëm të kredisë nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Një bombë ka shpërthyer jashtë një shkolle të mesme në jug të Italisë duke lënë të vrarë një nxënës dhe duke plagosur disa të tjerë, citon agjencia e lajmeve zyrtarët italian. Mjeti shpërtheu pak minuta para orës 8 në qytetin e Brindisi derisa studentët ishin jashtë duke u bërë gati për orën e mësimit në Institutin Morvillo Falcone. Shkolla mban emrin e prokurorit të vrarë që luftonte mafian Giovanni Falcone dhe grua së tij Francesca Morvillo, gjykatëse që po ashtu është vrarë nga shpërthimi Cosa Nostra's në vitin 1992 në Sicili. Raportohet për 7 deri në 10 nxënës të plagosur. Nuk dihet motivi sulmit dhe as përgjegjësit e tij. Aktivisti i verbër Chen Guangcheng është në rrugë për në Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi përmes një deklarate se Chen, gruaja e tij dhe dy fëmijët e tyre janë larguar nga Kina dhe janë në rrugë për në Shtetet e Bashkuara, ku ai do të ndjekë studimet në një universitet amerikan. Aktivisti për të drejtat e njeriut ka qenë në një spital të Pekinit që kur u larguan nga ambasada amerikane në kryeqytetin kinez, ku kishte kërkuar strehim për disa ditë. Rasti i tij nxiti tensionet mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Një makinë bomb që ka goditur qytetin sirian të Deir al-Zorit të shtunën i ka vrarë 9 persona dhe i ka plagosur 100 të tjerë, raporton agjencia e lajmeve të Sirisë Sana. Reuters, duke cituar mediat siriane, thotë se shpërthimet janë kryer nga një sulmues vetvrasës dhe se në mesin e të vrarëve ka dhe roje të sigurisë që gjendeshin në një objekt ushtarak afër një kompleksi banesash. Irani tha se sanksionet mbi programin e diskutueshëm për thamor të tij duhet të hiqen në bisedimet me fuqitë botërore që mbahen në javën e ardhshme në Bagdad. Ministria e Jashtme tha se heqja e sanksioneve do të shfaqte shenjat e para që Perëndimi po ndryshon qasjen e tij të gabuar ndaj Iranit dhe aktivitetit të tij bërthamor. Ndryshe më herët u tha se Irani ka mirëpritur lajmin se kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do ta vizitojë Teheranin. Një grua 73 vjeçare japoneze është ngjitur në majtë të Mont Everesti duke shënuar rekord të ri për gruan më të vjetër që arrin në atë majë. Tamae Uartabe e ka arritur majën prej 8850 metrash nga pjesa veriore e malit të Tibetit së bashku me 4 antar tjerë të ekipit. Në vitin 1975, një grua tjetër japoneze, Junko Tabei, u bë gruaja e parë në botë që u ngjit në Mont Everest. Bayern Muni luan sot kundër Chelsea në finalen e Ligës së Kampioneve, gara më e madhe e ekipeve futbollistike në Evropë. Finalja do të luhet në stadiumin e Bayernit në Muni. Pala gjermane shpreson që të rrëmbejë titullin e kampionit për të pestën herë, kurse ekipi anglez për herë të parë. Çdo dy ekipet kanë mungesë të lojtarëve si pasojë e suspendimeve. Noçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjohem dhe në hapjet të emisionit në Chicago të shtetëve të bashkuarat Amerikës, tashmë ka nisur të arrin shefat e shtetëve të vendeve antare të NATO-s. Ndërsa Afganistani është thënë se do të jetë në qendër të debatit, me qëtë atë dhe Ballkani e posaçërisht Kosova, pritet të përfshihen në konkluzat e samitit. I dërguari ynë në Chicago, Augustin Paloka, e sjell raportin në vazhdim.
Shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve antare të NATO-s kanë filluar të ndihen në Chicago, qytetin e presidentit të shteteve të bashkuarat Amerikës, Barack Obama, ku nesër dhe pas nesër zhvillohet të samiti i NATO-s në 63 vjetorin e ekzistimit të kësaj aleance. Një varg temash janë caktuar për këtë samit, ndërsa në deklaratën në përfundimtare të ti, pritet të vlerësohet edhe puna e deritashme e NATO-s në Kosovë, ku përmes operacionit të KFOR-it, aleanca me partnerët e vetë është duke vazhduar të krijojë një ambient të sigurt. Rajoni i Ballkanit do të jetë temë diskutimeve po ashtu edhe në disa takime në margjinat të këtij samiti të NATO-s dhe atë në takimet e ndara të ministrave të mbrojtjes dhe ministrave të jashtë. Pritet që edhe nga ky samit NATO-ja të përsërisë përkushtimin për të vazhduar kontributin në rajonin e Ballkanit, por edhe për të vazhduar procesin e zgjerimit të aleancës përmes vazhdimit të politikës së dyerve të hapura. Sa i përket rajonit të Ballkanit, në NATO pohojnë se përkundër sfidave që ekzistojnë ende në këtë rajon, ajo është i qetë dhe është arritur përparimi dukshëm në aspektin e sigurisë. Si dëshmi e suksesit të NATO-s, përmendet edhe fakti se tashmë Shqipëria dhe Kroacia janë vendet e barabarta anëtare të NATO-s, të cilat ndihmojnë operacionet e tjera në përbot, ndërkohë që vendet tjera të rajonit janë ose në procesin e planit të veprimit për antarësim ose partnerë të NATO-s. Por tema më të vështira se sa Ballkani në këtë samit do të jenë Afganistani dhe plani NATO-s për të përmbyllur operacionin ushtarak në këtë shtet deri në vitin 2014. Angazhimi kryesor i shefave të shteteve të NATO-s në këtë samit do të jetë edhe transformimi i aleancës për të përgatitur për përballjen me sfidat e reja të sigurisë, të cilat janë të ndryshme nga ato që ishin në rastin e ndërhyrjeve në Bosnjë dhe Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama është prehur jashtëzakonisht i lumtur se pikërisht në qytetin e tij zhvillohet samiti i NATO-s. Ai ka thënë se Chicago është një vend i përsosur për të forcuar lidhjen mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadës, me partnerët e tyre në Evropë. Edhe ky samit është duke u zhvilluar në masa të rrepta të sigurisë, ndërsa në qytet ka pasur gjatë ditës së sotme disa protesta. Për Radion Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me zhvillimet nga Kosova. Qeveria nuk do të gjejë përfaqësues të serbëve në veri të vendit të gatshëm për të biseduar, vlerësoj njohësit e rrethanave politike në vend. Politikanët serb nga veri u thonë se tash për tash askush nuk është i gatshëm ta bë veten në pozitën që të shihet si tradhtar. Por analistët në Prishtinë vlerësojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet fare të kërkojë njerëz për bisedime politike, por thjesht ta zbatojë kushtetutën e Kosovës dhe dokumentin e Ahtisarit. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës do ta ketë vështirë të paktën tash për tash që të gjejë partner të serbët në veri të Kosovës për të biseduar në funksion të normalizimit të gjendjes në këtë pjesë të vendit, vlerësoi njohësit e rrethanave politike serb dhe shqiptar. Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi, vlerëson se aktualisht nuk ka indikacione se mund të gjenden bashkëbisedues në mesin e udhëheqësve ose politikanëve serb në veri të Kosovës, të cilët do të ishin të gatshëm të bisedojnë me qeverinë e Kosovës. Kjo situaci pas ti është e tillë për shumë arsye.
Prvo, jedan broj politički uticajnih ljudi sa nesumnjivim političkim kapacitetom.
Para së gjithash një numër i njerëzve me ndikim politik, të cilët janë me kapacitete politike që nuk mund të vijë në dyshim, nuk do të pranojnë që për këtë temë të bisedojnë fare. Një numër tjetër i njerëzve nuk do të jetë i gatshëm që t'i pranojë bisedimet lidhur me këtë temë për arsyen e thjeshtë sepse nuk dëshirojnë që të jenë dikush që do të vendosë në murin e turpit dhe do të shpallen si tradhtar. Do të thotë edhe nëse eventualisht ka njerëz të tillë ata në këtë moment, për këto arsye nuk do të jenë të gatshëm që të hyjnë në dialog të tillë me qeverinë e Kosovës, tha Krstović. Por bazuar në situatën aktuale dhe rrethanat ekzistuese në veri të Kosovës, çasje krejtësisht tjetër ka Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike dhe njohës i rrethanave politike në vend. Sipas tij, qeveria e Kosovës fare nuk duhet të shpenzojë energjinë për të gjetur përfaqësue serb në veri për të biseduar. Sipas tij, integrimi i veriu duhet të bërë bazuar në atë çfarë ofron dokumenti Ahtisarit dhe kushtetuta e Kosovës.
Biseda me qytetar, si dialog i zakonshëm me qytetar që do duhet ta bënin qeveritë dhe që e bëjnë zakonisht, është normale, por jo biseda politike dhe jo biseda për ndonjë status tjetër, për çka ekzistojnë pretendimet jashtëzakonisht rigjide dhe të thosha të rrezikshme të Serbisë dhe jo vetëm pretendimet, por edhe veprimet e saj, e pra nuk ka nevojë për ndonjë plan të veçantë, siç po pretendohet e po trumbetohet her pas here. Por thjesht zbatimi i planit afisarit që është i inkorporuar në kushtetut edhe në atë pjesë, në ato tri komuna, sikurse në pjesë të tjera.
Ndryshe Krstović shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të jetë fleksibile dhe e durueshme lidhur me çështjen e një dialogu për normalizimin e gjendjes në veri të vendit.
Mislim da je to opet nešto što bi vlada Kosova trebalo da odloži.
Mendoj se qeveria e Kosovës një gjë të tillë duhet ta shtyjë nëse jo për kohë të gjatë dhe bisedimet e tilla ti zhvilloj me qeverinë e ardhshme të Republikës së Serbisë, konfiguracioni së cilës do të jetë pak më ndryshe se sa që ishte deri më tash. Ndoshta aty do të gjendet një gjuhë përbashkët. Unë nuk jam optimist edhe për këtë, por mendoj se megjithatë do të ishte më mirë që qeveria e Kosovës ti zhvilloj bisedimet e tilla me Beogradin ose njëkohësisht me Beogradin dhe me serbët e veriut të Kosovës, tha Krstović. Por Baraliu shpreh mendimin se edhe nëse qeveria e Kosovës gjet variantin për të biseduar me politikanët serb në veri, një gjë e tillë do të jetë vështirë e realizueshme për shkak se në veri nuk ka udhëheqës. Sipas tij atje tash ekzistojnë vetëm struktura krimogjene dhe jo legjitime me të cilat nuk mund të bisedohet.
Strukturat me të cilat mund bisedohet atje nga niveli qendror i institucioneve tona dhe e qeverisë është ose do të ishin pikrisht pas zgjedhjeve që do duhet mbashin atje në pas planit atisaj dhe atëherë strukturat legale dhe legjitime që do të dinin nga ato zgjedhje do të ishin kryetarët e komunave dhe organet atyeshme e me ata do të mund bisedonin, do duhej biseduar për ndonjë infuzion ekonomik, për ndonjë shqetësim të tyre.
Ndryshe Baraliu ka theksuar se realizimin e zgjedhjeve që do të organizoheshin nga institucionet e Kosovës në veri të vendit e kanë për detyrë mekanizmat ndërkombëtar, por sipas tij këta mekanizma janë duke hezituar dhe një gjë e tillë krijon përshtypjen te qytetarët dhe njohësit e rrethanave politike se ekzistojnë faktorë të caktuar që nuk dëshirojnë ta stabilizojnë gjendjen në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës po shkelin kushtetutën në fushën e prokurimit publik, thot në një intervistë për programin ton ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Ai thekson se ekonomia kosovare ka ngecur me që ende nuk është krijuar një mjedis i favorshëm për sektorin privat. Me zotrin Zeka ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, sektori privat në Kosovë çdoherë është cilësuar si një promotor i zhvillimit ekonomik në vend, por deri më tani ky sektor nuk është mjafti fuqishëm. Çka po e pengon në fakt që të jetë forcë gjeneruese e zhvillimit ekonomik në vend?
Fatkeqësisht, ndoshta për shkak politikave jo të favorshme, ndoshta fiskale të kaluarën, po edhe faktorëve të tjerë, problemeve të tjera si mesin e cilave bën pjesë edhe sundimi i dobët i ligjit i cili mandej mundëson lulëzimin e ekonomisë jo formale, gjithë ato kanë bërë që sektori privat mos ta luaj rolin e tij i cili është dashur që ta ketë, pra që të jetë shtyllë zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Për kraja e cila është dashur të vijë nga ana e qeverisë për sektorin privat është dashur të shprehet përmes politikave më të favorshme, qofshin ato politika fiskale apo qofshin lehtësira të tjera të cilat do të mundësonin që bizneset e Kosovës, sidomos sektori vendor i prodhimtarisë, të ndihen në një pozitë më të barabartë konkuruese ndoshta me ndërmarrje të tjera. Kjo përkraje ose ndoshta një mbështetje e tillë nga ana e qeverisë Kosovës në të kaluarën ka munguar. Kur flas për mbështetje, duhet ta theksoj që jo që nuk ka pasur ndoshta mbështetje e duhur, por shumë shpesh dikasterët kryesor, qeverisë Kosovës dhe agjencionet e ndryshme tjera shtetërore kanë shkelur ndoshta dispozitat kryesore të akteve të ndryshme regulative dhe ligjore të vendit duke nisur nga akti më i lartë që është kushtetuta e vendit i cili i obligon institucionet e vendit që të angazhohen për promovimin e një ekonomie të lirë dhe natyrisht një konkurrencë të barabartë në cilin gjithë akterët afarese se biznesot dhe të ndiheshin barabart.
Në Kosovë një problem mjaft i theksuar mbetet edhe papunësia. Në sektorin publik në fakt është thënë se deri në fund të vitit 2015 nuk do të ketë as edhe një vend të ri të punës. Sa do të mund sektori privat të gjenerojë vende të reja të punës?
Sektori publik edhe nuk duhet shihet si vend i cili duhet të gjenerojë më tepër vende të punës. Sektori privat jo vetëm se duhet të jetë shtyl për zhvillim ekonomik, po natyrisht në këtë kuadër duhet të jetë edhe shtyl për gjenerimin e vendeve më të shumta të punës. Mirë, po natyrisht me politika jo të favorshme, me mungesën e lehtësirave të caktuara, mandej nuk ka edhe mundësi, ndoshta ose me përballjet një konkurrence jo të barabartë që vjen jo vetëm prej kompanive tjera nga rajoni, po ndoshta edhe atë që e potencuam më herët, shkelje e konkurrencës për shkak të favorizimit të disa operatorëve të caktuar, cilët marrin pjesë në tenderat, sektorin privat, një pjesa më e madhe kompanive private kanë të pamundur që gjenerojnë në vendet të reja të punës për shkak se edhe tashmë përballen me telashet mëdha të sigurimit të ekzistencës së tyre në tregun e Kosovës ose në ekonominë e vendit.
Në Kosovë çdo vit kemi rënje të investimeve të huaja. Pse ka ndodhur kjo, ndërkohë që ota ekonomike amerikane ka bërë diçka në të rrjetin e investimeve të huaja në Kosovë?
Ota ekonomike amerikane vazhdimisht e promovon Kosovën si ambient të përshtatshëm për të bërë biznes. Ne kemi një popullsi tre, ajo që është e rëndësishme ndoshta deri diku është të theksohet që edhe ofrojmë kushtet favorshme për investitorët e huaj. Them tash te ajo pjesa e parë që ka pasur vazhdimisht rënje të investimeve të huaja. Unë nuk do të kisha thënë që ka pasur ndoshta rënje të investimeve, po ajo që mund të themi edhe të konkludojmë me siguri të madhe është që ka pasur stagnim. Sepaku nuk kemi parë një rritje, të cilën e kemi parë ndoshta në vendet fqinje, mos shkojmë më lart se në Shqipëri, në Maqedoni dhe vende tjera që janë shumë afër me Kosovën, atje kemi parë një rritje të investimeve të huaja në vitet e fundit. Çka mund të jenë faktorët që kanë ndikuar në rënjen ose në stagnimin e investimeve në vendin tonë, po edhe në përbotën përgjithësi, natyrisht këtu në vend shumë të madhe luan edhe kriza botërore financiare.
Intervistën e plot me Zotin Zeka mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Sillim tani një temë nga shëndetësia. Pasojat e duhanit sipas profesionistëve shëndetësor janë madhore. Hulumtimet e fundit flasin se nga 5 infarkte të shkarkuara, 4 vijnë si pasojë pirjes së duhanit. Këtë e vërtetojnë edhe internistët kosovar. Gjendje më e mirë nuk është as me pacientët që vuajnë nga sëmundjet e mushkërive. Raporti Ariana Kasapollit.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milionë njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Studimet e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin për atë se nga 5 infarkte 4 shkaktohen nga pirja e duhanit. Këtë konfirmojnë edhe internistët kosovar. Internisti Avni Kryeziu deklaron se duhani në studimet e fundit njihet si shkaktar madhor i sëmundjeve.
Po duhani si shkaktar, do të thonë në sëmundjet e zemrës, sidomos në sëmundjet e sinit të zemrës, tash për tash është një ndër shkaktarët madhor, sepse bën pjesë edhe shkaktarët minor, andaj duhani bashkë me shumë shkaktarë tjerë është një ndër shkaktarët madhor të paraqitjes së sëmundjeve
Ndërsa në Kosovë, zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se sipas hulumtimeve, rreth 500.000 njerëz në vendin ton e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Ndërkaq pulmologët në vend thonë se pirja e duhanit shkakton edhe kancerin në mushkëri. Doktor Gazmen Xhuri.
Po ai në bazë të dhënave statistikore dhe në bazë të studimeve të shumta që bëjnë kudo në botë, po tek në Kosovë, duhani është një ndër shkaktarët kryesorë të shumë sëmundjeve. Jo vetëm respiratore, po smundje sisteme tjera. Me qenë se mere me lamine smundjeve të mushnive, muj me kompetencë me thonë se kanceri mushkive është, si shkaktar numër një, është duhan pirja. Qofta jo aktive, qofta jo pasive. Për pos kancerit të do mushkive, si shkaktar tjetër i smundjeve tjera, është bronkiti kronik obstruktiv, i cili në Kosovë është jashtëzakonisht i përhapur.
Megjithatë, Kosova ka një ligj antiduhan, zbatimi i të cilit mbetet problematik, edhe pse Ministria e Shëndetësisë ka marrë iniciativë për ndryshimin e ligjit që ai të ndalohet 100% në hapësira të mbyllura, ajo ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës. E qendra për zhvillim dhe avokim në Kosovë ka marrë pjesë në ndryshimin e ligjit për duhanin. Shkumbin Spahia, zyrtar në këtë organizat, ka thënë se iniciativa për ndryshim ka ardhur si pasoj e mos zbatimit të ligjit për duhanin në ndarjen prej 70% pa duhan dhe 30% ku lejohet pirja e duhanit.
Nga praktikat e vendeve dhe të rajonit, ndarja fizike po dhe në Kosovë e hapësirave për pirje dhe mos pirje të duhanit ka dështuar, jo vetëm në Kosovë dhe shtetë rajonit, po dhe në vendet i cilat prind me vedijen qytetore për respektimin e ligjit. Prandaj edhe në Kosovë është paraqit nevoja që të bëhet një plotësim dhe ndryshim i ligjit, ku pirja e duhanit të ndalohet në 100% hapësirës fizike. Dhe ndryshimet e deri tanishme që janë bërë në ligj janë në përputhje të plot apo në pajtueshmëri me udhëzimet që dalin nga korniza për kontrollin e duhanit të OBSH-s.
Sidoqoftë, në Kosovë rreth 40% e të rinjve në shkolla tymosin duhan. Kjo shifër vjen sipas ulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vetësimin e të rinjve për pasojat e duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojim tani në Maqedoni. Për shkak të mos zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, Maqedonia nuk pret zhvillime pozitive nga samiti i Chicagos në raport me antarësimin e saj në NATO. Drejtuesit e institucioneve thonë se kanë bërë gjithçka të mundur për arritjen e zgjidhjes së pranueshme me Greqinë, por kështu nuk mendojnë edhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare, duke drejtuar një sër kritikash në adresë të pushtetit lokal. Kronike korrespondentit ton në Shkup, Isuf Kadriut.
Maqedonia ka përmbushur të gjitha kriteret për antarësim në NATO, por ky proces pengohet me pa të drejtë nga fqiu jugor, i cili antarësimin e kushtozon me heqjen dorë nga emri i shtetit dhe identiteti nacional gjysore kulturor. Këtë qëndrim drejtuesit e institucioneve e përsërisin në vazhdimsi, duke e mos e bërë përjashtim as tani një ditë para samitit të NATO-s në Chicago, ku Maqedonia përfaqësohet nga presidenti Ivanov, i cili paraprakisht kishte bërë thirrje për zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë. Ndërsa sa i përket të çështjes së emrit, zyrtarët e thonë se Maqedonia mbetet e përkushtuar për arritjen e një zgjidhje të pranueshme. Absolutisht ne jemi të përkushtuar në procesin e gjetjes së një zgjidhje të përbashkët. Kjo është ajo politikë të cilën në kontinuitet e kemi ndjekur e që do të vazhdojmë edhe në të ardhmen ta ndjekim, ka deklaruar ministri i jashtëm Nikola Popovski, duke e pritur një qasje realiste ndaj Maqedonisë në samitin e NATO-s. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia shumë pak ka bërë për arritjen e këtij kompromisi, andaj edhe nuk duhet të presë asgjë spektakulare nga samiti në Chicago.
Makedonskata oficialna politika smeta deka presudata koja je polna za Makedonija treba da predstavua naša...
Politika zyrtare Makedonase vlerëson të se vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është mjaftueshëm dhe ajo duhet të paraqesë biletat e drejtë për antarësim në NATO. Kurse nga ana tjetër, të gjithë organizata tjera relevante ndërkombëtare thonin se ky vendim ashtu siç është duhet të paraqesë nxitje për intensifikimin e bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së emrit, pra jo për antarësim direkt në NATO, thotë profesori universitare Stevo Pendarovski. Artan Sadiku, analist politik, thotë se Maqedonia alternativë tjetër përveç NATO-s nuk ka, andaj pas samitit në Chicago duhet të ketë ndryshime rrënjësore në drejtimin e politikës shtetërore.
Prandaj besoj që ardhmëria e Maqedonisë qëndron tek budimi i qytetarëve të Maqedonisë që sfidojnë politikisht klasën e tanishme politike dhe gjithë sfida pra qëndron brenda shtetit që nënkupton një revolucion të mbrendshëm politik me një klasë të re politike e cila do të ndaj çështjen e emrit me çështjen e identitetit dhe do të qasë në mënyrë mjaft pragmatike çështjen e emrit.
Thot Sadiku. Në këtë drejtim ishte diplomati Nano Ruzhin shprehet.
треба да бидеме многу внимателни и да очекуваме, значи, од Чикаго секој сигнал кој што таму ќе дојде.
Дуото јеме таку идесшам че од жидо синјал ќе венга самитета шкиртојм та анализојм да нјуко осешт, кто на Македонии такете нјен дјенја мотелярте пардјецис, дхе машум активитете паси ме сакам нјогори, кашили пор евроинтегриме ме тасилен кресон кремнистри Гуревске, шумрала по фарехер нук është атакуа në dy vitet e fundit, thotë Ruzhin. Por ndryshen nga i dhe analisti Sadiku, mendon Blagoja Markovski, drejtuesi Forumit të Ballkanik të Sigurisë.
Треба своите интереси да ги прошири и надвор од Европската Унија и надвор од НАТО.
Македонија дуо че интересат е сајти згероја дhe јашта БАЕСа дhe НАТОС, përkatësisht edhe çështjet e sigurisë, të demokracisë dhe të ekonomisë, të zhvillojë në bashkëpunim apo në krijimin e raporteve të reja miqësore dhe të bashkëpunimit edhe me vendet e Evropës juglindore, me shtetet tjera të Azisë, e pse jo edhe me ato të ishte Bashkimit Sovjetik, deklaroi Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik i Sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi i Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që njoftuam dhe në fillim të këtij edicioni, presidenti amerikan Barack Obama i ka mirëpritur liderët botror në hapjen e samitit të 8 ekonomive më të mëdha botrore që mbahet në rezidencën presidenciale Camp David. Takimi dy ditor ka të ngjarë që të fokusohet në krizën e borxheve greke dhe krizën e përgjithshme të eurozonës. Ndjekim Holsin në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka mirëpritur liderët botror në hapjen e samitit të 8 ekonomive më të mëdha botrore apo G8 që mbahet në rezidencën presidenciale Camp David. Takimi dy ditor ka të ngjarë që të fokusohet në krizën e borxheve greke dhe krizën e përgjithshme të eurozonës. Megjithatë, bisedimet e së premtës raportohet se kanë prekur edhe programin kundër thënës zbërthamor të Iranit, trazirat e vazhdueshme në Siri dhe Korenë Veriore. Përpara takimit Obama sinjalizoi mbështetjen e tij për më shumë stimuj për Evropën e plakosur nga recesioni. A e ka bërë këtë qëndrim të ditur në shtëpinë e bardhë gjatë bisedimeve me presidentin e ri francez, François Hollande.
And we're looking forward to a fruitful discussion later this evening.
Ne po presim një diskutim të frytshëm më vonë në këtë mbrëmje dhe nesër me udhëhecit e tjerë të G8-s se si mund të arrijmë një çasje të përgjithshme ndaj konsolidimit fiskal, të shoqëruar me një agjent të rritjes së fortë, tha Obama. Hollandi tha presidentit amerikan se si ai do të çndroj besnik premtimit bërë gjatë fushatës se do të tërheqë trupat franceze nga Afganistani deri në fund të vitit, por sinjalizoi se kjo nuk do të thotë përfundimi përfshirjes franceze në atë vend. Në marginat e samitit, liderët e Bashkimit Evropian kanë shfaqur dëshirën e tyre që Greqia të mbetet edhe më tej në eurozonë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha në një konferencë për gazetar para nisjes së samitit se Evropa nuk do të heqë dorë nga planet e saj për Greqinë dhe eurozonën.
As far as Europe is concerned, my message is straightforward.
Sa i përket Evropës, mesazhi im është i drejtë për drejtë. Ne jemi të vendosur që të qëndrojmë në këtë rrugë, do të ndjekim strategji gjithëpërfshirëse për të ulur deficitin dhe borxhet dhe për të rritur ekonominë, si dhe krijimin e vendeve të punës, tha Rompuy. Duke folur krahas Rompuyt, José Manuel Barroso, presidenti i Komisionit Evropian, kërkoi nga Greqia që të përmbush për kushtimet.
I like to reaffirm very clearly that we want Greece to stay in the euro area.
Dëshiroj të riafirmoj qartë se duam Greqinë brenda eurozonës. Greqia është pjesë e familjes evropiane dhe pjesë e projektit të euros dhe bashkimit evropian, dhe jam i sigurt se do të bëjmë gjithçka është e mundur për ta ruajtur këtë. Ne presim që autoritetet greke të përmbushin premtimet për marrëveshjen për ndihmë fiskale. Është e rëndësishme që edhe Greqia, edhe anëtarët e eurozonës, të respektojnë përkushtimet, tha Barroso, duke shtuar se kjo do të ndihmonte në ruajtjen e besimit në eurozonë. Kriza e gjatë ekonomike e Greqisë është shndëruar edhe në krizë të plot politike me që parti që kundërshtojnë kushtet e pakos së shpëtimit në vlerë prej 130 miliard eurosh, kanë shënuar rritje në zgjedhjet e 6 majit, duke lënë vendin pa një qeveri dhe duke rritur shanset e mos përmbushjes së kushteve. Zgjedhjet e reja pritën më 17 qershor derisa sërish pritet që partit kundërshtuese të pakos të shënojnë rritje tjera. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Shefat e shteteve anëtare të NATO-s kanë nisur të arrijnë në Chicago. Kosova pritet të përfshihet në konkluzat e samitit. Qeveria e Kosovës thuhet se ka të vështirë të gjejë përfaqësues serb që do të bisedonin për probleme në pjesën veriore të vendit. Në rrafshin e prokurimit publik, institucionet përshkelin kushtetutën, tha i ftuari këtij edicioni Arjan Zeka. Presidenti Amerikan Barack Obama mirëpriti liderët e G8-s, kriza në Eurozonë dominoi samitin. Aktivisti i verbër kinez Chen Guangcheng është në rrugë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni në programin tonë të radhës në orën 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe Unalbana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.